оларға туғандары. Бұл өнердің тарихын біз жүріп өткен жолдан қара. Өзгеріп сана құяды саға жастары бөлек жағаға жаңа. Бірек сейленім көшіре қалды жетеді бізде бұғанға жама. Елімде жерімде тегінде текті біз еліміз кекті. Жанқан шетке білекті тілекті шағытын кепкі шың-шыңым кейекі шетті. Жігіттер епті тіңне депті күл жүректі жүректі жетті. Бізпенсіз қалдырып өз шекаймыз қайта маңызды.
Я умирал тысячи кратно и бросался без конца в пекло. И восставал подобно фениксу из груды пепла. Мне не надо даже доли твоего респекта.
Что-то врываться в сердца
целую махом бега.
Кто еще напомнит тебе старые мудрые притчи? Старшие сидели выше, так требовал обычай. Дети степей в один кулак, стоит бросить клич. Великий сход старейшин недругом, как паралич. Я с Казахстана, западного региона. У микрофона родные дети хардкора. Ты понимаешь, что ты слышишь? Это шумит песок. Всем потише, мы поднимаем свои кулаки повыше. Это октау, нет, да это еще не затише. Я понял, да, братиша, ожидать не буду казахстанскую бурю. Ра-та-та-та-та, родную степь целую.
Арыстан дауысы ақырған, эй, намысты рухпен шақырған. Жеріме көзім салғаным, талайын айзаға қадағанды. Арыстан дауысы ақырған, эй, намысты рухпен шақырған. Жеріме көзім салғаным, талайын айзаға қадағанды.
Қазақтың рухы домбыраның үнінде. Ұлан қайыр даламас түрк әлемнің төрінде. Қанаты жайылған тудағы алтын қыран. Өмірін шашады көгілдір ғарыштан. Бақытты болсын деп тілейді халқыма. Гүлдене берсін дейді өшпесте әрқашан. Қазақстанның ертеңіне ешқандай күмәнімді. Елімнің байлығына теңестер еш бұрын жоқ. Сондықтан да бағалайы қасиетін елімнің. Сол себептен қадірлеймін өні өскен жерімді. Жастарымыз болашағы Қазақстанның ертеңі. Солай берсін әрқашанды әр қазақтың жүрегі.
Қаншама ғасырлар бой ой ерекшеленген. Тағдыры қиын қыстауда төтеп беріп жеңген. Ұлы дала қазақ елін тарихы өзіне тереді. Қабат оқиғаларын жіпке тізіп келеді. Ұрамыз, самғаймыз, самқалдыра әлемді дей. Асылмыз, мақтымыз, сұғыры тамырдан бейін. Бекті елдің ұрпақтары айтсаған бәлеме. Әлі де талай көресің башыңдер әлешке.
Қайта соқты сіздің жағалауға. Бұл еңбекте әркім өзінше бір бағалауында. Өліміз бен ұлтымыз бар жол жоқ табалауға. Жол жоқ жаралауға, алалау мен қаралауға. Ал енді мені жалғайын сәлем сөзді бастан. Қаламды қару ғып жайып салдық алға растан. Алты батыр, алты жауынгер, алты арыстан. Басан керек болса қара бал ежелгі тастан. Бірақ жолымен жүргенге дүние сөзі ермей. Тәңірін танып білгендер ешкен басын демей. Бабаның даласы болмасын әркім азар. Адам балам семес құдайдың болшы қазақ.
Қазақ
арыстан дауысы ақырған, эй, намысты рухпен шақырған. Жеріме көзім салғаным, талайын айзаға қадағанды. Арыстан дауысы ақырған, эй, намысты рухпен шақырған. Жеріме көзім салғаным, талайын айзаға қадағанды.
Ты не готов как тау, тебе плохо стало. Орел и решка, эй, уезжай за Баксасау. Я тут походу древний самый, окаменелый. Дозиметры в шоке, не шути с палеогеном. Ты не любишь нею, ты не любишь нас. А я саламы загоняю на Карашамбас. Под блеском Астаны, углеводород. Но нам не жалко, одна страна, один народ.
Люди полуострова, сыны степей. Ради чести и свободы кровавых дней. Поднялись, взялись за копья, стрелы, пики. Блик безликих, крики, клики диких. Великий народ, потомки Батыра, Батыра. Поэзия Аркына в восточных мотивах. Если живой в теме духа степного волка, значит я остаюсь чувством выполненного долга.
Сатай пасаны, зе, мен казах. Жерген жолым тарих болған ханаға. Рухы таза батыл жүрек текті қаным. Әңгімең бар ма дәдіне мазағым. Қаным қазақ далам байтақ мінезім қасқыр. Барыс терлі суық төзгіл ұсқыным өткір. Күз салғаның мекеніме басы кеткені. Найзам шайқасында дәмелемей қан төккені. Саусақтары жиналғаны болат жұдырығым. Ірің тумас тәрбиемен қадалаған отаныма. Күдіктенсең сөзіме кеш алдыма. Біз қазақпыз.